Mwezeshaji mwenzetu, karibu kwenye sehemu ya pili ya tokeo la pili nukta saba. Ukarimu unafafanuliwa na dictionary ya www.dictionary.com kama mapokezi ya kirafiki na matibabu ya wageni au wageni. Mbili, ubora au mwelekeo wa kupokelea na kuwatendea wageni na wageni, manjia uchangamfu ya kirafiki na ya ukarimu. Biblia iko wazi kwamba tunapaswa kufanya ukarimu kama sehemu ya mwenendo wetu wa Kikristo. Warumi 12 mstari wa 13 inasema, wasaidieni watu wa Mungu mahitaji yao na jitahidi kuwakaribisha. Mfululizo wa maoni ya mhubiri anatupa mojawapo ya maelezo ya kina zaidi ya mstari huu. Anasema kuwa na ufahamu wa mahitaji ya wengine, sasa hasa watakatifu, na kushindwa kushiriki ni kiini cha uovu. Sio tu kwamba inaonyesha ugumu wa moyo, lakini inaonyesha wazi upungufu wa kuelewa asili ya kweli ya mali. Nini ni kweli kuhusu mali? Kwa ujumla, ni kweli hasa kuhusiana na matumizi ya nyumba. Kukaribisha, kwa maanisha kihalisi kufuatia wageni kwa upendo. Msisitizo kushiriki kwa furaha rasilimali za nyumbani na familia na wale wanaohitaji malazi na usaidizi. Hitaji la jambo hili lilikuwa dhahiri hasa katika siku za kanisa la kwanza. Wale waliosafiri na ujumbe wa Kristo walitegemea kabisa ukarimu wa wengine kama wangeweza kuendelea. Makanisa ya watoto wachanga yalitegemea nyumba kuwa wazi kwao kama mahali pa ibada. Na wale ambao walitengwa na nyumba na familia kwa sababu ya imani yao mpya katika Kristo, walikuwa katika hatari ya ufukara, isipokuwa roho wa ukarimu ya waumini ilifungua mioyo na makao. Ingawa mazingira yamebadilika, utayari wa kuziona nyumba zetu kama sehemu za msaada na uimarishaji kwa wale wanaohitaji badala ya kuwa majumba yaliyotengwa kwa ajili ya kujifurahisha wenyewe tu, ni mojawapo ya matendo ya wazi kabisa ya uwakili na mojawapo ya misaada mikubwa kwa viumbe waovu imezuiliwa na mazuri yanayofanywa. Waebrania 13 mstari wa 2, msiache kuwakaribisha wageni, maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika bila kujua. Petero wa kwanza 4 mstari wa 9, mkaribishaneni ninyi kwa ninyi bila kunungunika. Kuhusu aya hii, tafsiri ya Biblia ya wanaoamini inasema, njia moja kuwaonyesha akina ndugu upendo ni kwa kuzoea ukaribishaji wageni bila kinyongo. Shauri hili linahitajiwa hasa nyakati za mnyanyaso, wakati ambapo ugavi wa vyakula unaweza kupungua na wakati wale walio na Wakristo wanakabiliwa na kukamatwa na kufungwa, ikiwa si kifo chenyewe. Ukarimu ni fursa kubwa sana. Katika kulitenda, wengine wamekaribisha malaika bila kujua, Waebrania 13 mstari wa 2. Fadhili zozote zinazoonyeshwa kwa mtoto wa Mungu huhesabiwa kuwa zimeonyeshwa kwa Bwana mwenyewe, Mathayo 25 mstari wa 40. Haijalishi wema huo ni mdogo kiasi gani, utalipwa vizuri. Hata kikombe cha maji baridi kwa jina la Bwana kitalipwa, Mathayo 10 mstari wa 42. Wale wanaompokea nabii kwa sababu ni nabii watapata thawabu ya nabii, Mathayo 10 mstari wa 41, ambayo kwa hesabu ya Kiyahudi ilikuwa bora zaidi. Wakristo wengi hushuhudia baraka ambayo imekuja kwa nyumba zao na watoto wao kupitia ukarimu ulionyeshwa kwa watumishi wa Bwana. Yesu alifundisha kwamba tunapaswa kuwakaribisha wale ambao hawawezi kutulipa, Luka 14 mstari wa 12. Lakini kusudi letu linapaswa kuwa kuonyesha wema katika jina la Bwana. Mpendwa mwezeshaji, wanafunzi wako wanapaswa kuwa na ufahamu wazi kuhusu jinsi ukarimu wa Biblia unavyoonekana katika utamaduni wao, na wanapaswa kutekeleza pamoja na wema uliotajwa hapo juu ili kulipita tokeo hili. Na sasa tutageukia kundi la tatu katika wiki ijayo, na tutaangazia matokeo ya kuhubiri kwa kawaida ama uinjilisti au umisheni au utengenezaji wa wanafunzi. Hadi wakati huo, Mungu awe nawe.